Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 18. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u posjeti Kosovu. Ukrajina se nada razmjeni vojnika iz Azovstala. Prvo suđenje za ratne zločine. Švedska i Finska predale zahtjev za članstvo u NATO savezu. U 70 škola u Beogradu online nastava zbog prijava o bombama. Veteranima OVK po 4,5 godine zatvora za zastrašivanje svjedoka. U narednih pola sata. Tačno je 7 godina od početka gradnje 41 km dionice autoputa, ali najavljeno je novo prolongiranje roka izgradnje. Generalni direktor za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Miroslav Mašić kaže.
Kinezi imaju pravo kao izvođač radova da potražuju samo ono što je njima ometalo radove, da kaže izvođenje radova. To pravo su koristili, a ono što je bitno inženjer je sve ta njihova potraživanja cijenio kao neopravdano i od strane trenutno kako stvari stoje, mi ne vidimo odgovornost države po jednom pitanju.
U nastavku emisije čućete šta očekuju radnici fabrike Fiat u Kragujevcu koja se sprema za proizvodnju električnog automobila od 2024. godine nakon što su ugovor potpisali vlada Srbije i grupa Stellantis. Saša Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata.
Država ako ima interesa, ovdje zaista ne treba mnogo prostora da se nađe zaista jedno prihvatljivo rješenje u ovom momentu za zaposlene. Bojim se nažalost da će veliki broj radnika ostati bez posla.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruske snage nastavljaju raketne napade širom Ukrajine, saopštila je ukrajinska vojska. Prema navodima ukrajinskog generalštaba, ruske snage napadaju na ciljeve u Donjecku i granatiraju Sumsku oblast. Nakon predaje pripadnika ukrajinskih snaga iz Čelečane Azovstalu u Mariupolju, koji su odvedeni na teritoriju pod kontrolom ruske vojske, Ukrajina se nada da će Rusi pristati na razmjenu ratnih zarobljenika. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Malijar rekla je da su pregovori za oslobađanje boraca u toku, kao i planovi za spasavanje onih koji su još unutar Čelečane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su najuticajniji međunarodni posrednici uključeni u te planove. Kako prenose ruske novinske agencije, ruski parlament će 18. maja usvojiti rezoluciju kojom će biti zabranjena razmjena vojnika iz Mariupoljskog Azovstala. Sjedinjene Američke Države nastavit će da podržavaju Crnu Goru na putu reformi, poručila ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke u razgovoru sa ministrom pravde Markom Kovačem. Naglasila je da je posebno važna međusobna saradnja u edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija. Specijalizovana vijeća Kosova osudila su danas čelnika Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova, Hisnija Gucatija, na 4,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 100 eura, a istu kaznu dobio je i Nasim Haradinaj. Gucati i Haradinaj su proglašeni krivim za krivična djela protiv pravosuđa, odnosno ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti, zastrašivanje svjedoka i povredu tajnosti postupaka. Oslobođeni su tačke koje ih je teretila za odmazdu. U presudu je uračunato vrijeme koje su proveli u pritvoru u Hagu od 25. odnosno 26. septembra 2020. godine. Naime, optuženi su prisustvovali sjednici pretresnog panela specijalizovanih vijeća u Hagu, kojim je predsjedavao američki sudija Charles Smith. Gucati i Haradinaj su uhapšeni septembra 2020. godine u Prištini zbog sumnje da su na tri konferencije za štampu neovlašteno otkrili povjerljive sudske informacije. Kako je stajalo u optužnici, u dokumentima čije su kopije podijeljene novinarima, bile su imena potencijalnih zaštićenih svjedoka koji bi mogli da svjedoče protiv bivših lidera Oslobodilačke vojske Kosova. Pomoćnik ministra prosvjete Srbije Milan Pašić izjavio je da se online nastava odvija u 49 osnovnih škola i 21 srednjoj školi u Beogradu u kojima je u toku pregled nakon dojava o postavljenoj bombi. On je za RTS rekao da su to podaci od utorka u 22 sata i da se situacija mijenja iz časa u čas. Kako je prethodno saopštilo ministarstvo, od 258 osnovnih i srednjih škola u Beogradu, dojava o postavljenoj bombi u ponedjeljak je stigla u 173 škole. Pašić je naveo da je pregledima u svim školama ustanovljeno da su prijave bile lažne, kao i da nije bilo novih dojava. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je 18. maja da su Finska i Švedska zvanično podnijele zahtjev za pridruživanje najvećem vojnom savezu, što je potez vođen sigurnosnim težnjama zbog ruskog rata u Ukrajini. Srdačno pozdravljam zahtjeve Finske i Švedske za ulazak u NATO. Vi ste naši najbliži partneri, kazao je Stoltenberg novinarima nakon što je primio njihova prijavna pismo od ambasadora dvije nordijske zemlje. Prijavu sada mora razmotriti 30 zemalja članica alijanse. Očekuje se da će taj proces trajati oko 2 sedmice, iako je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan već izrazio rezerve u pogledu pridruživanja Finske i Švedske. Ukoliko njegove primjedbe budu otklonjene, a razgovori o pristupanju prođu kako se očekuje, Finska i Švedska bi u roku od nekoliko mjeseci mogle postati članice. Proces obično traje između 8 i 12 mjeseci, ali NATO želi da procedura prođe brže s obzirom na rusku prijetnju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
7 godina nakon početka gradnje 41 km dionice autoputa Bar Boljare, iz vlade Crne Gore najavljuju novo prolongiranje otvaranja trase od Smokovca do Mateševa, koju gradi kineska kompanija China Road and Bridge Corporation. I pored brojnih najava otvaranja i višestrukih probijanja rokova za završetak radova, ne nazire se tačan datum kada će ta dionica biti otvorena za saobraćaj. O tome je Predrag Tomović razgovarao sa generalnim direktorom za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Miroslavom Mašićem.
Gospodine Mašiću, ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović je 15. maja izjavio da bi dionica Smokovac-Mateševo mogla da bude otvorena za saobraćaj u julu ove godine, što je još jedno pomjeranje roka otvaranja te dionice budućeg autoputa. Da li je odgovornost za nekoliko probijanja rokova za završetak radova na izvođaču, kineskoj kompaniji CRBC, na crnogorskoj strani ili su u pitanju takozvane objektivne okolnosti?
Pa prvo da se osvrnem na izjavu ministra Ibrahimovića, nastojanje svih strana učesnica na ovom projektu je da se autoput što prije završi i pusti u saobraćaj kako bi svi korisnici, pa samim tim i turisti koji dolaze u Crnu Goru, mogu da koriste taj dio puta već tokom ove turističke sezone. Što se tiče samo kašnjenja i odgovornosti, ugovor je tu veoma jasan. Mi smo imali jasno utvrđene rokove za završetak. Bilo je jedan dio pomjeranja roka zbog koronavirusa i uticaja pandemije na cijelu, da kažem, građevinsku privredu, pa i na ovaj naš projekat. Ali ono što je izvjesno, da osim tog kašnjenja koje je odobreno od strane inženjera, sva druga kašnjenja su na strani, odnosno odgovornosti je izvođača radova.
Na koje kašnjenje mislite, što je odgovornost njihove strane, na koje radove?
Znači, zadnji ugovoreni rok je bio 17. novembar 2020. godine, kada je projekat trebao biti završen. Sve nakon tog datuma kašnjenje je odgovornost i na strani izvođača radova. Znači, inženjer je vrednovao sva njihova potraživanja i zahtjeve za produžetak roka, ali je našao za shodno da su neosnovani.
Dakle, govorite o odgovornosti izvođača. Da li će vlada Crne Gore tražiti da kineski izvođač radova plati i penale zbog kašnjenja?
Ugovor je također u tom dijelu veoma jasan. Obje strane imaju pravo da potražuju određena prava. S naše strane, mi kao investitor imamo pravo na naplatu penala, odnosno troškova zbog kašnjenja. I naravno, i obaveza je i ono što kaže odgovornost investitora da to pravo koristi.
Da li vi razmatrate tu mogućnost trenutno i da li ste preduzeli neke mjere u tom smislu, budući da već imamo kašnjenje od novembra prošle godine?
Da, s tim naravno da se vodi račun o tome. Inženjer kao konsultant na ovom projektu Inženjer Geodata Francusko-Plinjanski konzorcijum je nama i po tom pitanju dao određene, da kažem, predloge i s njim su obavljene konsultacije. Tim da naravno do samog kraja projekta se ti penali mogu aplicirati i naplatiti troškovi, ali ono što je također isto bitno istaći, i druga strana ima pravo da potražuje, odnosno da se ne usaglasi sa tim našim zahtjevom i da svoje pravo traži na DABU, to jest na Komisiji za rješavanje sporova, i u konačnom pred arbitražom, koja je u našem slučaju arbitražni sud u Cirihu.
Kazali ste da i oni imaju pravo da traže penale od države. Da li CRBC ima razloga za to? I u kom dijelu? Da li nam to možete reći?
Pa kao na svakom građevinskom projektu, naročito na ovako zahtjevnom projektu, svako izvođač shodno FIDIC u svojim ugovora ima pravo da potražuje dodatni rok i dodatne troškove u svim onim segmentima gdje oni smatraju da im to pripada. Naravno, na ovom projektu je CRBC uspostavljaju više potraživanja, od, da kažem, potraživanja koje se tiču onemogućavanja ulaska u posjed zbog, da kažem, nerešenih pitanja eksproprijacije, nekih problema u toku izvođenja radova kao što su geološki uslovi. Sva ta potraživanja, odnosno dobar dio tih potraživanja već je vrednovan, odnosno cijenjen od strane inženjera, određeni su kao neosnovani, odbačeni su i naravno izvođač ima pravo da ta ista potraživanja aplicira, kao što se rekao, prema komisiji za rješavanje sporova i u konačnom prema arbitraži. Kinezi imaju pravo kao izvođač radova da potražuju samo ono što je njima ometalo radove, da kaže izvođenje radova. To pravo su koristili, a ono što je bitno, inženjer je sve ta njihova potraživanja cijenio kao neopravdano i od strane trenutno kako stvari stoje, mi ne vidimo odgovornost države po jednom pitanju.
Bio je to direktor za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Miroslav Mašić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Finska i Švedska zvanično su podnijele zahtjeve za pridruživanje NATO-u u sjedištu Saveza, pokrenuvši proces pristupanja za koji se očekuje da će trajati samo nekoliko sedmica. Ratifikacija svih 30 savezničkih zemalja mogla bi potrajati najduže do godinu. Pripremio Mirnes Bakija.
I Švedska i Finska bile su neutralne tokom hladnog rata, njihova odluka o pridruživanju NATO-u potaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu jedna je od najznačajnijih promjena u evropskoj sigurnosnoj sferi u posljednjih nekoliko stoljeća. Ta odluka odražava veliku promjenu javnog mnijenja u nordijskoj regiji od ruske invazije koja je započela 24. februara. Jens Stoltenberg, glavni tajnik NATO-a, zahvalio se Finskoj i Švedskoj na zahtjevu za članstvo, te kazao da svaki narod ima pravo birati svoj put.
You are our closest partners.
Vi ste naši najbliži partneri i vaše članstvo u NATO-u povećalo bi našu zajedničku sigurnost. Prijave koje ste danas podnijeli su istorijski korak. Saveznici će sada razmotriti sljedeće korake na svom putu ka NATO-u. Sigurnosni interesi svih saveznika moraju biti uzeti u obzir, a mi smo odlučni da radimo na svim pitanjima i donesemo brze zaključke.
Glavni tajnik NATO-a je dodao da je Savez na oprezu u regiji Baltičkog mora i da će nastaviti se prilagođavati po potrebi. Svi saveznici su saglasni oko važnosti proširenja NATO-a, te da je ovo historijski trenutak koji je važno iskoristiti. Ratifikacija svih 30 savezničkih parlamenata mogla bi potrajati najduže do godinu dana. Turska je posljednjih dana iznenadila svoje saveznike rekavši da ima rezerve prema finskom i švedskom članstvu, ali Stoltenberg je u srijedu kazao kako misli da se problemi mogu riješiti. Finska i Švedska blisko sarađuju sa NATO-om. Imaju funkcionalnu demokratiju, dobro finansirane oružane snage i doprinose vojnim operacijama alijanse i zračnoj policiji. Sve prepreke s kojima se susreću bit će samo tehničke ili eventualno političke prirode. Rusija je ranije odlučila da se povuče iz Savjeta država Baltičkog mora, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova jer, kako su naveli u saopštenju, ova organizacija postala je instrument antiruske politike i intenzivno širenje rusofobije i laži. Saopštenje je uslijedilo nakon što je njemački kancelar Olaf Scholz rekao da će njegova zemlja intenzivirati svoju vojnu saradnju sa Švedskom i Finskom, dok dvije zemlje traže članstvo u NATO-u nakon ruske agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ni više od godinu dana od požara nije obnovljena zgrada u Zenici poznata kao Papirna, čiji stanari već mjesecima plaćaju unajmljene stanove. Ova zgrada ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine i trebala je uživati posebnu zaštitu države. Šteta od požara procijenjena je na više od 100.000 eura, a s obzirom na to da nadležne institucije nisu preduzele gotovo ništa, stanari najavljuju da će sami započeti radove. Marija Augustinović.
13 mjeseci nakon što joj je u požaru uništen stan, Jasmina Orlić iz Zenice u Srednjoj Bosni započinje radove na sanaciji. Do aprila prošle godine s porodicom je stanovala u zgradi poznatoj kao Papirna, koja ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Zajedno s desetak stanara morala je iseliti jer je požar uništio krov zgrade. Nakon niza bezuspješnih obraćanja nadležnim institucijama vlasti da započnu sanaciju, Jasmina kaže da više ne može čekati.
Od grada jedinu pomoć smo dobili, to je znači 500.000 maraka. Tu sam ja oblizine zgrade, našla sam stan da budem što bliže. Jako Bog da startam sa radom. Jer vidite nešto, meni je do avgusta mjeseca ovdje rok da ja izađem. Majka sam samohrana, dvoje djece, majka je bolesna, ne veli mi čitav život da se povlačim po tuđem, što kaže, o svojim trošku kredit digni radi na ovakvom vremenu, jednostavno mora.
Nakon požara u zgradi je ostalo oko 40 stanara koji su uspjeli sačuvati stanove. Jedan od njih je Ismet Talić.
Znači nije rađeno ništa sem toga što su prije par mjeseci ti oštećeni stanari već vidjeli da se uništavaju stanovi ispod njih. Sve što padne kiše na tavan, ona prolazi u niži stratovi i uništava te stanove. I onda su oni odlučili da nabaci najlon, da zaštite bar te donje stanove.
Graditeljska cjelina nekadašnje fabrike papira u Zenici proglašena je nacionalnim spomenikom 2012. godine odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Prema postojećim propisima izdavanje odobrenja za rekonstrukciju i sanaciju nacionalnih spomenika u nadležnosti je resornih entitetskih ministarstava. Iz Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok iz Entitetskog zavoda za zaštitu spomenika u saopćenju pak navode da nisu nadležni za obnovu.
Vlasnici ili korisnici objekta mogu se prijaviti na javne pozive za transfer za obnovu i zaštitu kulturnog i graditeljskog nasljeđa kod Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja kako bi osigurali sredstva za sanaciju štete. Zavod za zaštitu spomenika nema zakonska ovlaštenja vršiti radove na obnovi nacionalnog spomenika, nego samo može vršiti stručni nadzor nad radovima koje mogu obavljati ovlaštene firme.
Vlasnik zgrade papirna je rudnik mrkog uglja u Zenici. Direktor Edin Mujičić kaže za Radio Slobodna Evropa da zbog poreskih dugovanja rudnik ne može aplicirati na poziv federalnih institucija za obnovu nacionalnih spomenika.
Budući da je rudnik onaj u problemima financijskim već duže vremena, onaj, bukvalno smo na rubu opstanka, nismo mogli obezbijediti adekvatna sredstva.
Arheolog Enver Imamović ocjenjuje da je zgrada papirna u Zenici dobar pokazatelj odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
Stanari koji unutra stanuju, čim se ne mogu čekati jer tako kao požar je zgrada ostala bez krova i on se sada sami počeli to da saniraju. I ja tako jedan po jedan spomenik nestaje, nažalost, pred našim očima u današnje vrijeme.
Bosna i Hercegovina ima više od 900 nacionalnih spomenika. Zbog nezakonite izgradnje i neadekvatne zaštite, više od 85 ih se nalazi na listi ugroženih dobara. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Status radnika Fijata u Kragujevcu, kako tvrde sindikati, neizvjestan je nakon ugovora vlade Srbije i Stellantis grupe od 28. aprila o proizvodnji električnog automobila u toj fabrici od 2024. godine. Do tada, kako javlja Branko Vučković, pogoni će biti pripremani za produkciju novog modela i pitanje je šta će do tada raditi zaposleni. Članovi pregovaračkog tima saopštili su da im je na razgovoru u Ministarstvu rada i socijalne zaštite država obećala da neće biti otpuštanja do donošenja socijalnog programa.
Niko neće dobiti otkaz i niko ništa ne treba da potpisuje do socijalnog programa. Vlada nam je garant da nijedan radnik neće biti otpušten, rekao je član tog tima Đorđe Milojević. On je rekao da do donošenja socijalnog programa neće biti ni novih okupljanja radnika. Prekidamo okupljanja dok ne vidimo kakav će biti socijalni program. Ako ne budemo zadovoljni, tražit ćemo da se promeni, a ako nas ne poslušaju, opet ćemo biti na ulicama, poručio je Milojević. Međutim, u samostalnom sindikatu i u Ujedinjenom granskom sindikatu Nezavisnost koji deluju u fabrici sumnjaju da će ovi dogovori uroditi plodom. Predstavnici ta dva sindikata su prošlog petka također razgovarali sa ministarkom Kisić-Tepavčević, ali nisu došli do dogovora upravo zbog socijalnog programa. Saša Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata u fabrici automobila, rekao je Radiju Slobodna Evropa da kompanija Fiat Chrysler automobili još uvijek nije ponudila socijalni program, ali da je izvesno da će on biti nepovoljan po radnike.
Mi se trenutno nalazimo u velikom problemu, imamo veliki broj radnika kojima će biti ponuđen jedan od ovih programa i bojim se, nažalost, da će veliki broj radnika ostati bez posla.
On je rekao da predstavnici ta dva sindikata nastavljaju pregovore sa poslodavcem kako bi u fazi pripreme socijalnog programa obezbedili što povoljnije uslove za radnike bez štrajkova i protesta.
Ako može da iznađemo, znači, što bolje rješenje koje za poslodavac u ovom trenutku nudi kao vid otpremnine, da probamo da nešto još uradimo što bi mimo one zakonskog minimuma pomerili malo u korist zaposlenih.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je naglasio da je ugovor sa Stellantisom izuzetno značajan jer su električni automobili budućnost automobilske industrije, a problemi vezani za trenutni status radnika lako rešivi.
Ovdje ne treba neka velika krucijalna pomoć. Ovdje zaista država, ako ima interesa i ako ima ovdje dobre volje još uvijek, ovdje zaista ne treba mnogo prostora da se nađe zaista jedno prihvatljivo rješenje u ovom momentu za zaposlene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pokret Dveri, koji će u budućem sazivu Skupštine Srbije imati 6 poslanika, najavio je da će u parlamentu tražiti da država zabrani održavanje Prajda, manifestacije LGBT zajednice. Iva Gajić o tome razgovarala sa Aleksandrom Savićem iz Udruženja građana Da se zna, koje se bavi zaštitom ljudskih prava.
Takav uopšte predlog je da, dakle, zabrane slobodnog okupljanja jedne grupe ljudi je, možemo slobodno kažemo, fašistički. Mi negde nismo šokirani, ali mislim da to nikako ne sme da znači da ne treba na to da reagujemo i da ovo ne treba shvatiti ozbiljno. Prosto vidjeli smo kako se to, recimo, dešava u Poljskoj. Dveri zadnjih 10 godina se bore protiv LGBT plus zajednice, to onda idu prava žena i svi znamo kako to sklizne u jednu potpunu nedemokratiju. Tako da naš je negde stav da se na ovo mora reagovati, da kao građani i građanke svi imamo odgovornost da se borimo protiv ovoga. Mi smo već u prošlosti, čini mi se, 4 pravne reakcije imali na izjave članova Dveri, to uglavnom njihovih visokih funkcionera. Nažalost, pravne posljedice za sada nisu tu. Tako da negde važno je i da država i institucije počnu da rade svoj posao i krenu da ozbiljnije sankcionišu govor mržnje.
A s obzirom na to da su Dveri jedna od partija koje su desničarski nastrojene i koje ulaze u parlament, da li vas to na neki način brine?
Pa naravno da brine, jer kao što sam već rekao, dakle, videli smo kako to, recimo, izgleda u Poljskoj, kako izgleda u Mađarskoj. Dakle, Dveri su jedna politička partija koja se zbog manjka demokratije u Srbiji obraća Putinu. Znači, to vam je kao da se, ne znam, za ženska prava obraćate Jutki. I, ok, to je neka u ovom trenutku naša realnost, ali mislim da i opozicija i vlast treba da se zapitaju kako smo doveli do toga da, ne znam, nekih skoro 10% biračkog tela odluči da da svoj glas ljudima poput Dveri, Zavetnika, i da počnemo da kao društvo i kao politička elita se borimo sa tim izazovom.
Koje konkretne mere bi se najpre trebale preduzeti?
Pa ja mislim da je nekako najvažnije da se za početak poštuju zakoni. Dakle, ako neko hoće da ugrozi ustav time što će da zabrani slobodno okupljanje jednoj grupi ljudi, mislim da ne samo vlast, nego i opozicija to mora da najstrašnije osude. Da, kao što smo već pričali, da se, dakle, nasilje i govor mržnje ozbiljno sankcionišu. Mi smo u prošlosti, dakle, podnosili protiv Kiprijanovića, koji je bio deo Dveri, protiv Vladimira Dimitrijevića i nekih njihovih drugih funkcionera. Zbog ozbiljnog govora mržnje ti procesi traju predugo i uglavnom se završavaju tako što oni budu oslobođeni. Recimo, za Vladimira Dimitrijevića, kada smo dobili prvu presudu, prvostepenu presudu, izgovor bio da taj tekst nije bio dovoljno vidljiv. Dakle, to su smešni izgovori za nekoga ko podstiče netrpeljivost i nasilje nad LGBT zajednicom i ko je prosvetni radnik i radi sa decom u osnovnim školama.
Šta očekujete od Narodne skupštine, kako će reagovati ostale stranke koje su ušle u skupštinu na zahteve poput ovog koje je Dveri rekao da će predložiti?
Moram da priznam da iz nekako dosadašnjeg iskustva nemam nikakva očekivanja. Nadam se da će, dakle, pre svega opozicija stati u odbranu LGBT plus prava. Pre svega mislim da Moramo, koji negde jesu najveći saveznici, ali i na druge veće partije u opoziciji. jer u suprotnom pristaju da budu saučesnici onoga što Dveri rade. To isto naravno važi i za Srpsku naprednu stranku i ostale koji će očekivano vjerojatno biti s njima u vladi.
Spomenici narodnim herojima na meti ekstremnih desničara, zapušteni memorijali i neobeležena mesta stradanja u Drugom svjetskom ratu. To su, pored ostalih, slike iz Beograda gde smo u novoj epizodi podcasta ZIP za Vir ispod površine proveravali kako se čuva antifašističko nasleđe grada koji je zbog svojih žrtava dobio status grada heroja.
Imena su izbrisali huligani, to su za mene huligani. Šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju, nijedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Uništavali su ih jedno vreme, policija je stajala svakog jutra.
Šta se o Drugom svjetskom ratu uči u školama?
U školi ništa ne učim. Da makar učimo o tim temama, pa da nešto i kažem pamet.
Koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuje.
Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani. Naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu.
Istoričar Milovan Pisari objašnjava ko danas u Srbiji prekraja istoriju i izjednačava četnike i partizane.
Čini mi se da u ovoj zemlji poslednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma, to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. To je čisto politički konstrukt i to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina.
A čućete i kako su se desničari i simboli ruske invazije na Ukrajinu našli na zvaničnoj proslavi Dana pobjede nad fašizmom u glavnom gradu Srbije. Novu epizodu podcasta ZIP za Vir ispod površine potražite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj su nevladine organizacije obilježile Svjetski dan borbe protiv homofobije. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Pomaci na bolje u ostvarivanju prava LGBT zajednice u Hrvatskoj i Evropskoj uniji postoje, ali i dalje pred nama velik posao, kazao je za naš program jedan od koordinatora udruge Dugine obitelji, Daniel Martinović.
Vidimo nekakve pozitivne pomake na razini Europske unije, donesena LGBTQ strategija, Europski sud za ljudska prava presuđuje da istospolni partneri moraju biti roditelji u svim zemljama. Vidimo promjene na lokalnoj vlasti gdje, ne znam, Zagreb, Split, Rijeka su i dalje nekako progresivne vlade ili ostale ili došle na vlast, ali opet eto od države danas, ja koliko sam primijetio, nema službenog obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, iako prema nekakvom planu bi trebalo.
On je dodao da su zagrebačke gradske vlasti na spomen 20 godina od održavanja prvog Zagreb Prajda u parku Zrinjevac u središtu Zagreba postavile Rainbow klupu u duginim bojama, ali da je već za par sati devastirana. Gradske vlasti su odmah reagirale i u roku od sat vremena postavljena je nova klupa u duginim bojama. Psihologinja Marina Štambuk predstavila je rezultate prvog istraživanja iskustva i potrebe mladih LGBTIQ osoba o njihovim iskustvima u obrazovanju kojeg je provela u suradnji sa udrugama Dugin obitelji i Lori.
Možemo reći da je visoki postotak njih izložen verbalnom nasilju od strane svojih vršnjaka. Ono što je pozitivno da su ti postoci puno manji kada je riječ o nastavnicima i stručnom osoblju, ali ipak postoje i negativna iskustva koje mladi doživljavaju od strane svojih nastavnika i stručnih suradnika u školama, koji su zapravo ljudi koji bi njima trebali stvarati sigurno okruženje u kojima se oni školuju.
Oko petinu srednjoškolaca i trećinu studenata zna kome treba prijaviti nasilje koje je usmjereno na njihov LGBTIQ identitet, na čemu očito treba još poraditi, dodala je. Ona je prenijela i zapažanje da su srednjoškolci pripadnici LGBT zajednice bili pod pritiskom kada su u školi organizirane debate na teme poput njihovih prava.
Mladi su izrazili nezadovoljstvo postojanjem debata gdje se debatira o LGBTQ pravima i to je zaista apsolutno neprimjerena metoda nastave. Debata je dobra metoda, ali ne debata koja debatira ljudska prava, jer prava LGBTQ osoba su ljudska prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u posjeti Kosovu. Ukrajina se nada razmjeni vojnika iz Azovstala. Prvo suđenje za ratne zločine. Švedska i Finska predale zahtjev za članstvo u NATO savezu. U 70 škola u Beogradu online nastava zbog prijava o bombama. Veteranima OVK po 4,5 godine zatvora za zastrašivanje svjedoka. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.